Valdība šodien nolēma izsludināt ārkārtas situāciju Latgalē un daļā Vidzemes un Zemgales spēcīgo Lietuvu dēļ. Kopumā ārkārtas stāvoklis izsludināts 27 novados. Plūdu skartajos reģionos Latvijas austrumos nenovāktas ir vairāk nekā 100 tūkstoši hektāru lielas graudaugu un dārziņu platības. Paredzams, ka zaudējumi zemniekiem būs vairāku miljonu eiro apmērā. Valdošās koalīcijas partijas par nākamā gada valsts budžeta izdevumiem varētu vienoties ceturtdien. Līdz trešdienai koalīcijas partijām uzdevots iesniegt prioritāšu sarakstus, savukārt ceturtdien notiks divpusējās sarunas, kā arī būs darba grupa, lai lemtu par nozaru, ieņēmumiem un izdevumiem. Valdība meklēs risinājumus, kā ierobežot nepamatoti izsniegtās darba nespējas lapas. Koalīcijas partneri un Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība neatbalsta labklājības ministrijas ierosinājumu nemaksāt slimības naudu par pirmajām trim slimošanas dienām. Arī labklājības ministrs Jānis Reiers bija negatīvi noskaņots pret paša vadītās ministrijas izstrādātajiem priekšlikumiem. Tuvojoties septembrī gaidāmajām Krievijas un Baltkrievijas militārajām mācībām Zapad, Amerikas Savienotās valstis ir pastiprinājušas patrulēšanu Baltijas valstu gaisu telpā. Lietu uzbruņoto spēku aviācijas bāzēs Šauļos šodien nolaidās 7 ASV iznīcinātāji. Tikmēr Krievi jau noraidījusi rietumu bažas par tās gaidāmajiem manevriem Zapad. Krievi skaidro, ka mācībām ir aizsardzības raksturs un ka tās nav vērstas pret konkrētu ienaidnieku. Eiropas komisija ierosinājusi 2018. Gadā aizliegt zvejot sušus Baltijas jūrā. Tas nepieciešams, jo to skaits strauji samazinās. Eiropas Savienība arī ierosinājusi par 54% samazināt nozvejas kvotas reņģēm. Plūdu ūdeņi ASV Teksasa štatā pārāvušie aizsargdambi. Amatpersonas mudina iedzīvotājus nekavējoties pamest apvidu. Prognozēja, ka nokrišņi turpināsies. ASV prezidents Donalds Trumps ar dzīves biedri ieradies Teksasā, lai tiktos ar palīdzības organizācijām un sekotu līdzi glābšanas operāciju norisei. Bet pie mums Latvijā pārsvarā gaidāms neliels mākoņu daudzums nokrišņu nebūs. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī un no rīta no plus 5 grādiem Austrumlatvijā, piekrastē līdz 13 grādiem, dienā Latvijas austrumos 21 grāds, bet centrālajos rajonos 25 grādi.